Raamat tund.
Tere head kuulajad! Suur rõõm on teiega kohtuda taas raamatutunni saates ja täna on stuudios kirjanik ja LK vaimulik Miina Piir ja minu nimi on Margit Prantsus. 2025. aastal ilmus romaan pealkirjaga Noviits ja Miina see on sinu sulest ilmunud. See on astunud nüüd mitmete teiste raamatute ritta, mida eelnevatel aastatel sa oled kirjutanud ja see on väga üllatav, et päevasõna raamatu, kas võib öelda psühholoogia teemalise raamatu ja näidendi ja kloostri päeviku kõrvale on nüüd tekkinud romaan.
See on jah kujunenud nii, kuna selle raamatu valmimine võttis aega 15 aastat. Ja kuna tegemist on mitte just väga mahuka romaaniga, siis võib küsida, et mis selle 15 aasta jooksul siis toimus, aga tegelikult nagu mitme minu teksti puhul siis on väga lihtne öelda seda, kuidas see tekst alguse sai. Tekst hakkas voolama väga kiiresti ja katsu ainult kirja panna, kui jõuad. Ja tavaliselt sellise voolava teksti puhul, ma nimetan otsekanali kaudu tulnu, on kuskil 80 lehekülge algusest. Ja siis arvab Jumal millegi pärast, et ma suudan sealt rahulikult edasi kirjutada ja nii mõnedki asjad on ka pooleli jäänud. Aga selle kirjatükki puhul oli teistmoodi see, et Jumal andis kohe ka lõpu. Selle kohtumise osa mõne päeva pärast tuli ka keskelt kõik selle noore daamiga seotu ja need kaks kaklustseeni, mis siis üks väga kurvalt seal lõpeb, ja et mul oli struktuur ees, muidu aga kirjuta.
Suurepärane, kui niimoodi süžeed antakse, alati see niimoodi ei ole. Mõnikord on kirjutades sul selline üldjoontes teada, aga nüüd sa pead siis nii-öelda selle liha luudele kasvatama. See on väga mõjus romaan, see on väga eriline lugemine. Mina võin seda küll kinnitada ja ma tean, et see on väga paljudele korda läinud. See on leidnud väga palju ära märkimist. Ja kui sa mainisid, et see anti, kuidas see sündis, kui sa seda oskaksid ja võiksid kirjeldada, sest ilma isegi kõike sisu ümber jutustamata, see on üks väga eriline lugu sajandite tagant, leiab aset ühes kloostris ja ühest küljest peegeldab maise inimese eluringi, aga teisest küljest on see hea ja kurja järjepidev võitlus.
Ja kui see tekst tulema hakkas, siis ja esimeste lehekülgede puhul oli kohe selge pilt, mul ei olnud ju vaja midagi välja mõelda, sest aeg anti täpselt aastaarvuna, koht anti täpselt Rooma lähedane klooster. Küll ei antud osa nimesid, Don Pascale nimi tuli kohe, aga Noviits jääb lõpuni Noviitsiks, tema nime ei tulnudki ja ma ei hakanud seda omalt poolt pakkuma. Tõepoolest, et kui sulle antakse ette konkreetsed asjad, siis võib mõelda, et on nagu lihtne edasi kirjutada ja seda liha luudele kasvatada, aga ometi võttis see 15 aastat, sest seda, mis ma seal ise arutlen ja mõtlen, noh, eks seegi tekst ole ju samuti kuidagi antud, aga see oma mõttetegevus seal, see on kõik selline, mille suhtes ma olen väga kriitiline, sest selle suhtes, mis tuleb niiviisi väga kiiresti, selle teksti suhtes ma olen sedavõrd rahul, et ma ei kunagi muuda seal mitte midagi ja ma vaatan, et ka toimetajad ei torgi. See on nagu valmis tekst, et midagi poolikut ei anta, antakse valmis tekst. Ja ma olen sellega väga rahul, aga sellega, mis ma sinna ise kasvatan, sellega ma väga rahul ei pruugi alati olla ja siis käib selline vahelduva eduga jälle, et kas seda on vaja ja võtan jälle lühemaks ja lühemaks ja lühemaks ja selle lühiksusega oli siis lõpuks nii, et ma võtsin selle teksti nagu, ta seisis vahepeal väga kaua mitmeid perioode ja siis tuleb jälle midagi juurde, aga ühel hetkel ma nägin seda romaanivõistluse tähtaega, romaanivõistlus selge, et teda korraldatakse, aga ma ei teadnud, et iga kahe aasta järgi. Ja vaatan, et sinna oli kuskil 3-4 kuud ja võtsin selle teksti ette ja mõtlesin, mis ta siis nüüd on. Et novelli jaoks on ta pisut pikk, et kas siis romaan või. Ja siis vaatasin seda tähtaega ja mõtlesin, et no ka kirjuta siis ometigi. Aga jah, et see oli suhteliselt kurb see aasta algus ja ma ei kirjutanud ridagi. Ja viimasel päeval, kui oli see tärmin kukkus, siis ma mõtlesin, et mis on see kõige halvim, mis juhtuda saab, sest seal oli ainult üks tingimus, see 200 000 tähemärke, aga mul oli üsna palju vähem, et saadan ära, et mis on halvim, mis juhtuda saab, on see, et pannakse kui liiga lühike kõrvale ja ei loeta üldse. Aga et parim on siis see, et ikkagi loetakse ja ma saan mingigi tagasiside. Aga jah, et see tagasiside oli väga võlu, et seda ei oleks oodanud, jah.
Miina, mis teema sul on nende kloostritega? Sinu esimene raamat oli Kloostripäevik. Nüüd hetkel viimase raamatu noviitsi tegevuski toimub kloostris. Siit raamatust õhkub müstikat ja palve on nagu üks selle raamatu või selle teose tuksuv süda. Aga klooster, miks on just klooster sind nii palju inspireerinud ja tõmmanud?
Kloostritega on jah selline lugu, et kloostri ajalugu hakkas mind väga noorena juba huvitama. Ja kloostri elanikud kahtlemata oma sisemise pühendumise. Kõik see oli minu jaoks väga huvitav. Ma ei tea, miks nii noorena, see oli kuskil teismeeast peale, et ma lugesin, mida kätte sain. Ise ma jõudsin kloostrini kuskil vist 2011 oli see esimene magistratuuri järel seal. Oli see esimene suvi, kui ma Lindula kloostrisse läksin õige usu klooster Soomes talgulisena tööle ja mul ei olnud plaanis üldse kirjutada kloostripäevikut, lihtsalt igal päeval midagi tuli kirja panna ja lõpuks sain neist tekstidest siis nii, et soovitati ta raamatuna välja anda. Ja kloostris ma käin endiselt, et ma kuidagi vajan seda kloostri rahu ja see on minu jaoks jah oluline koht, kuhu minna. Et palve, jah, selles raamatus on palvet väga palju, sest mida meil üldse on ilma palveta. Ja see Jeesuspalve praktiseerimine, mida ma juba palju varem küll, kui ma Lindulasse läksin, iga päev palvetasin, oli Lindulas selle võrra või on siiamaani loomulikult kolmapäevane päev, kus Jeesuspalvet loetakse tund aega järjest. Ja need on kõige võluvad tunnid, mis ma üldse oskan välja mõelda, jah.
Selles lugus sa räägid sellest, kuidas väga erinevad inimesed satuvad kloostrisse ja ma kujutan ette, et tänasel päeval kloostrisse lähevad need, kes tunnevad oma südame kutset ja on see nii ka siin raamatus, aga selles romaanis joonistub välja ikkagi ka üsna õudne stsenaarium, mis kloostris aset võib leida ja selles on süüdi need inimesed, kes on lubanud kurjusel enda südamesse pesa teha. Kurjus on üldse siin teoses kuidagi väga tõetruult välja joonistatud, nii et vahepeal hakkab lausa õudne. Kas sul oli seda tehes mingi eriline taotlus, sest kurjust oleks võinud kujutada ka kuidagi sellest kergemini mööda minnes.
Jah, noh, kujutada saab igal moel, aga sellisena ta tuli siia. Ja kui sa ütled, et tegemist on ikkagi väga sügava kurjusega ja veel pühendunud inimese puhul, munga puhul, et siis ilmselt oligi mul soov näidata seda külge inimesest, seda enesepettuse võrgustikku, sest ta ju ise oma kurjust ei taju. Ja see on kõige hullem. Ehk siis, kui seal Donbaskale oma õpilasele noviitsile siis ütleb, et see on alati parem variant, kui ülbus paistab välja. Et seal on lootust, see ei ole kõige hullem. Aga et kui kurjus on, või tähendab, kui ülbus on sisemine, et siis ei olegi midagi teha. Ja seal on nüüd üks pilt inimesest, kelle puhul võib öelda, et seal ei olegi midagi teha. Sest ta ei näe ega tahagi näha ennast. Ta teeb kõik õigesti ja ta oskab kõike seletada suurepäraselt. Küll jumalat, küll piiblit appi võttes, nii et selline inimene sinna tuli ja ma arvan, et teda oli sinna vaja.
Samas raamatu alguses me kohtume ühe teise inimesega, kes kohe ise otse ütleb välja, et olen külbe, aga temast saab asja. Nii et tema on see hea variant siis.
Ja ta ise ei ütle, ta ütleb, et ülbuse pärast teda saadeti, kui ta küsib, Pascale küsib ta käest, et mille pärast siin saadeti. Tegelikult ei olnud see poiss ülbe, seda tegi ju Don kohe kärmelt selgeks. Ja et nina tark on ta tõesti, aga jah, see on väga, õpetajad on väga erinevad ja ka kloostris. Olgu nad mungad või olgu nad püüdsetud või kes tahes, et ühele õpetajale võib tunduda õpilane ükskõik, mida ta ka ei räägiks liiga ninakas või koguni ülbe. Aga see oleneb jah inimese enda sisemisest isiksusest, kuidas ta oma õpilast näeb. Ja Pascale oli kahtlemata inimene, kes väga sügavuti nägi inimest läbi. Ja nii ka seda noviitsi siis, jah.
Hea teos kõneleb väga mitu lugu. Tippude tipp on loomulikult Jumala sõna, kus on nii palju erinevaid kihte, et inimesed loevad juba tuhandeid aastaid ja ei ole ikka veel põhjani jõudnud. Ja iga üks usklikuna ka, ta kulutab terve oma elu ja jõuab siis, ei tea mitmenda kihini, kui üldse kuhugi jõuab. Aga see raamat, noviits, on tõepoolest ka raamat, mis räägib õpetajatest.
Raamatutund.
Sinu raamat, noviits, on täis ka väga erinevaid sümboleid. Siin on räägitud üsna põhjalikult roosist. Roosist kui lillest, aga see on väga sügav sümbol siin raamatus. Sepatööst, leivast, söömaajast. Need on sellised kuidagi igipõlised sümbolid või asjad, millega me ikkagi kokku puutume, aga siin raamatus on nad kuidagi nagu monumentaalsed või jutustavad täiesti oma lugu.
Ja no roosist kui alustada, siis roosid on alati kloostris olemas. Kloostrite aiad, ükskõik olgu nad idas või läänes, on väga ilusad ja roose kasvatatakse ja neid tuuakse altarile. Aga kui nüüd meditatsiooni ligi minna, siis roos on ka meditatsiooni objekt alati olnud. Et roosi vaadeldes võib inimene tunde mediteerida ja siin raamatus ma ka selle toon ära, kui vajalik see on. Aga kõik need muud tööd, mis on samuti kloostrile omased, sest Don Pascalel oli kahtlemata oluline vajadus välja valida just see noormees, või noh, ta teadis ilmselt sellest noormehest, et temas saab selle kloostri juht kahjuks küll täiesti üksinda pikkadeks aastateks. Ja ta tahtis ta kõigega kurssi viia nii palju, kui see vähegi võimalik on ühe kloostri majandamiseks. Leib kahtlemata kui sümbol ja kui põhitoit sel ajal. Ja sepatööst ei saanud ka kuidagi mööda, seda pidi tundma iga munk. Hobused kahtlemata, muidu sa ei liigu. Ja kõik tuli selgeks teha. No hobuste kohta pidin natuke uurima ja sepatööd ka Heigo Jelle on vist ta nimi, see Sepp, kes on kirjutanud väga ilusa raamatu. Kunagi aastate eest andis mulle ka mingid materjalist. Ma arvasin, et ma jõuan ta nagu kiiremini valmis, aga aastad muidugi läksid. Aga jah, et klooster on selline kooslus, aga ta on ka kodu, pühakoda. Ja see noormees elas ju seal 13 aastat üksinda peale Don Pascale surma ja sai kõige hakkama. Et see, kuidas teda selleks ette valmistati, tuli kõik väga kasuks.
Ja see ettevalmistus tuli ju kuidagi hästi kiirelt.
Ja aasta jooksul.
Jah, see on huvitav. Teine kord me võime mõnes asjas olla kuidagi kannatamatud, et millal ma ükskord olen ometi valmis ja kas jumal kiiremini oleks võimalik sinu tööd midu sees teha, aga teine kord võivad mõned asjad kuidagi nii kähku kätte jõuda, et see tabab meid ikka väga suure üllatusena ja kui võib jääda alguses mulje, et no kas see kael tõesti kannab, siis ilmneb, et kannab küll, jumal armust ikkagi kannab. Ja nii on see ka siin teoses välja joonistatud. Kas sa võiksid avaldada, Miina, ka seda, kas siin raamatus on mõni konkreetne inimene, keda sa oled kas kusagil ajaloo lehekülgedel kohanud või enda elus ja iga kirjanik paneb ju oma teosesse suuremal või vähemal määral enda südant, mõtteid, otsinguid. Kui palju siin raamatus on sind ennast või sinu elu?
Kui seal on mind, siis on see selline alateadlik. Muidugi seal on sellist arutelu üsnagi ja keegi küsis, neid kohtumisi on olnud ka nüüd üks jagu, et keegi küsis, et mis on see põhiline, mis sellest raamatust kaasa võtta või et mis võiks nagu jääda. Ja ma mõtlesin, et seal jah on see hea ja kurja, et mis siis oleks see põhiline ja millega pärast mulle tundub, et mina, või tähendab, ma võtaksin sellest raamatust ise kaasa ikkagi armastuse tunde. See sügav inimlik armastus õpetaja ja õpilase vahel, nende mõlemi tugev kiindumine selle hüljatud poisi suhtes, et lõppkokkuvõttes on ikkagi see, ja ka see kohtumise moment, see on kõik selline armastusega seotud, kuigi see võib-olla kohe nii ei tundu kõik, aga muide, mul on seal romaanis ise ka veel avastusi, sest kui see tekst tuleb otse, sa paned ta kirja ja sa leiad, et see on hea ja seal samas hakkab aastaid hiljem, et sellest ei olegi kuigi palju möödas, kui kõndisin. Ma tean igal juhul, et lumi oli maas juba, see talv oli käes. Kuidas kõndisin ja äkki tuleb mulle meelde, et milleks ikkagi see lause, et kui õed tulid selle poisi järele, peale selle jäi viits haigeks ja see oli talle täielik šokk, et see poiss ära viidi, kuigi seda oli oodata, tähendab, Don Pascale oli seda öelnud, et siis anname poisi õdedele, aga jah, et kui ta seal väga vihasena siis ütles, et kas need õed on selle lapse sünnitanud või kas nemad on seda valu tundud või umbes mis nemad ka teavad. Siis Don Pascale ütleb, nemad teavad rohkem kui meie kaks kokku ja ma mõtlesin, et millest niisugune ülivõrre sinna tuli. Et üks tõesti ka Roomas väga tuntud ja teatud munk kui selline, et koguni meie kaks kokku, et ahaa. Ja siis mõtlesin, et nad ju otsisin sellele vastust, et miks niisugune lause tuli, aga et nad ju ütlesid või lubasid mehed, kui nad andsid õdedele selle poisi kasvatada et või nunnadele, et nad ei lähe tema elukäiku kuulama, vaatama, uurima, et see on nagu emotsionaalselt raske, et see on parem nagu poisile kui ka neile endile. Ja aga nunnad ilmselt hoidsid ju selle noviitsil silma peal kõik 13 aastat. Ja teadsid, millal on see punkt käes, kui on vaja seda kohtumist. Et see oli nagu selline, mis oli mulle ühe lause kaudu hakkas nagu tulema.
Ja see on huvitav. Ma lugedes ja kaasa elades nendele sündmustele mõtlesin, et kas selle raamatu lehekülgedel ehk kohtume selle sündinud lapsega uuesti ja nüüd peab raadio kuulaja siis ise lugema ja saab teada, kas kohtume või ei kohtu, sest kindlasti ei tahame kõiki selle raamatu sündmusi ümber jutustada, aga omast kogemusest ütlen ka veel, et väga väsinud peaga ei maksa seda raamatut lugeda, sellepärast, et kui mina seda tegin, siis järgmisel päeval võtsin ikkagi hakkasin uuesti algusest peale. See raamat ei sobi neile, kes otsivad mingit kerget meelelahutust või krimkat või midagi kerget, et see raamat on ikkagi neile, kes mõtlevad elu sügavate küsimuste üle.
Ja siia juurde ma siiski tooksin, kui sa sümbolitest rääkisid, et neid on seal jah mitmeid, et teoloogidel vast on kergem ehk lugeda, aga ma tooksin siis jumala huumori meeles suurepärase näite siia, et hobuste nimed pani tema see tekst tuli ka otse ja ma ei hakanud neid ju kuidagigi muutma, sest see Monika ja Aurelius seal on teatavasti ema ja poeg, ehk siis Aurelius Augustiinuse ema oli Monika, väga vaga kristlane, kes nägi oma poja kasvatamisega palju vaeva, aga vilja see kandis, sest pojas sai pühak. Ja need hobuse nimed tulid ka niivisi kiiresti ja siis ma mõtlesin, et Jumal on tõepoolest hea huumorimeel.
Evangeeliumites on kasutatud väljendit, et hobused tuleb suulistega taltsaks teha ja siin toimub ka selline tõrksa taltsutamine, kuigi mis meie jaoks on oluline, et kuidas see tõrksus meie enda sees saab taltsutatud, et tegelikult selle ümber ju kogu see jutt käib ikkagi. Kõik muud sümbolid on ju ainult nii-öelda kasuks ja nagu võrdpildiks. Et tegelikult käib töö ikkagi meie enda südamete kallal ja nii nagu siin raamatus on välja joonistatud väga erinevate õpetajate portreed, kas siis hea õpetaja või isekas õpetaja, täpselt samamoodi on siin ka ikkagi iga raamatu tegelase puhul välja joonistatud ka see, millised valikud tema teeb oma elus. Milline inimene temast saab, kui ta üldse õpetajaks peaks saama, aga üleüldse inimesena. Millised valikud ta teeb, kas ta valib petta ennast ja siis nagu me eelpool rääkisime, inimene, kes teab oma vajaka jäämise, temal on palju rohkem lootust kui sellel, kes seda ei tea või kes
ei taha teada,
kes katab oma silmad ja pimestab ennast hoopis muude asjadega ja nagu sul oli siin väga hästi öeldud, et ühte liiki õpetaja siis ütles niimoodi, et Jumalaga rääkida on ju alati hea, tema ei hülga, temale saab esitada küsimusi ja neile ise vastata. Nii rääkiski Jumal selle inimesega. Millest on aru saada siis, et tegelikult inimesele vastasid tema enda pettekujutused. Ja siiski ka raadiokuulajale loeksin ette siit raamatust ühe lõigu. Issand annab sulle iga päev võimaluse õppida tema majapidamist. Ta annab sulle tohutul hulgal võimalusi, aga sina teed valikuid. Issand ei tee sinu eest valikuid, sest tal on lugupidamine sinu vastu. Õiged valikud on sinu lugupidamine Issanda vastu. Ega sul lõpmatult aega ei ole. Sa ei saa igavesti õpilaseks jääda. Niigi oled palju aega tühja lasknud. Mind eriti puudutas siit või tabas või kõnetas mind see, et õiged valikud on jällegi meie lugupidamine Issanda vastu. Et see on nii ilusasti öeldud ja tõepoolest see, kui mina teen õigeid valikuid, see ei ole mitte ainult minule endale hea, vaid eelkõige on see lugupidamine mu Jumala vastu. Et see annab asjale ikkagi hoopis teise mõõtme. Ja ühe pildi tooksin veel kuulajate ette. Milline on patt, mis aastaid lunastamist vajab? Lunastada kellegi teise süü? Miks ton sellise koorma võttis? Lunastamine ei ole ju inimesest. Mida Jumal meist tahab? Mida ta meilt ootab? Kas ta ootab meilt selliseid lunastusi, teise süü heastamist? Miks ton Pascale leidis, et teise süü vajab lunastust? Oma patud, selge, aga teiste omad. Kas pole upsakus sellisel moel maailma parandada? Ükskõik, mis küsimused noormeest ka vaevanud poleks, sai ta aru, et need tuleb esitada Jumalale, sest Don ei vasta. Ju ei pidanud ta koheseid vastuseid oluliseks ja teadis nagu noormeeski, et Jumala vastused võivad võtta aega aastaid. See tähendab, et ta vastab küll kohe, aga inimesel läheb aastaid. Ja siis on ta vastanud ka küsimustele, mis olid olemas, aga mida veel küsida ei osatud. juulid on oma vastused saanud, aga need olid talle saadetud vastused, millega noormehel ei olnud veel midagi teha. Nii siis otsustas noormees jätta küsimused, mis puudutasid surnud noviitse ja prioori. Ta teadis, et ta saab oma vastused ja teadis, et tuutamine on õnnistav tegevus ka siis, kui see mõnikord lausa vihal ajab. Kui Jumal paneb ootama, siis oota tänus ja ole vait. Jumala sundimine on rumalam, mida inimene teha saab. Ja nii ongi. Palve ja töö, muud pole vaja. Need on kuldsed sõnad, mis juba aastasadade eest on selgeks saadud. Aga nii hea on neid uuesti üle lugeda ja kui need meie enda elus aktuaalsena või kuidagi olukordades esile kerkivad ja me siis need asjad selgeks saame, siis see on väga eriline. Me oleme tänases saates rääkinud Miina Piiriga tema 2025. aastal ilmunud raamatust Noviits. Ja siin raamatus tegelikult minu meelest on ikkagi ühenduslülisid ka sinu eelnevate raamatutega. Kui ma saate alguses sisse juhatuses ütlesin, et sinu raamatud on kõik nii erinevates žanrites, siis ikkagi joonistub välja mingi ühendus nende kõigi vahel. See on inimpsühholoogia, inimese hinge sügavused, kõik see hea ja ka kõik see kuri ja õõvastav, mida sealt leida võib. Samamoodi igapäevane järjepidevus, palvetamine, Jumalale pühendumine või siis oma maistele ihadele alla vandumine. Aga Miina, milliseid raamatuid sulle endale meeldib lugeda? Sa mainisid, et sind on väga huvitanud kloostri teemaga seonduv ja ajalugu, aga mida veel?
No, eri perioodidel on olnud erinevad asjad. Et ütleme siin teoloogia ajal, õpingute ajal, mis oli ju pikki aastaid, ega palju muud ei jõudnudki. Aga ilukirjandus tuli ja mingil ajal tagasi. Ja ka selle aastal on üsnagi lugenud, aga ei ole sellist väga, mis meelde väsimuse ühiskonda lugesin. Korea filosoofi Saksamaal elab vist. Ja siis Han Kangi taimetoitlane. See oli 24. aasta Nobel väga hästi kirjutatud, aga masendavast teemast ka selline inimese enese hävitamine. Aga mul ei tule praegu sellest aastast kas või kui ma võtan, et loetud on ju üks jagu, et midagi oleks, mis oleks väga sõelale jäänud, aga mis on minu pidev öökapi raamat, on muidugi raamatud filokaaliast, et kuna ma siin mõni aasta tagasi ka Valama kloostrist, mis on 17 kilometrit Lindula kloostrist eemal, sain terve filokaalia kogu, siis viis raamatut ja soome keelde on nad, eesti keeles neid ei ole, soome keelde on nad tõlkinud Nun Kristo Tuuli, kes Lindulas elas viimased 10 aastat enne seda Kreekas, kes oli selline vaimse kirjanduse üks tippautoreid Soomes ja vanast kreeka keelest filokaalia tõlkija. Ehk siis Ida kiriku vaimsete meistrite tööd, mis on siis 18. sajandil kirja pandud ja seal on siis tekstid alates 4. sajandist kuni 15. sajandini. Ja põhiliselt on algselt nad siis ikkagi munkade õpetamiseks ja vaimseks arenemiseks vajalikud tekstid. Aga nad on nii sügavad ja et ükskõik mida ma ka ei loe, ma lähen ikka tagasi sinna. Ja ehk siis need viis raamatut, no see viimane on küll selline kommentaaride vastaga, aga neli raamatut. Jah, teda filokaaliat loetakse üldse piibli järgi kõige olulisemaks vaimseks kirjanduseks. Ja seda taga tõepoolest on, et see on väga sügav ja kahju ühe, et teda eesti keeles ei ole, aga noh, lähim keel on soome ja ma mäletan veel seda, et kui Kristo Tuuli elas, siis ta vist kuskil ka kirjutanud sellest ühes oma raamatus, kus teised nunnad heitsid talle ette, et sa võiksid tööd teha parem selle asjal, et tõlkida, et see on tohutu töö, mis ta on ära teinud, aga noh, selline jah, lihtsa mõtlemise järgi siis aiatöö ja köögivilja kasvatamine. Kuna kloostrid on ise majandavad, siis üks istub laua taga ja teised kaevavad maad, et eks ta võis ju häirida küll vahetavahel. Aga mida ma tahan osta, on Tantsitolm põrandast Kairi Look, et seda ma tahaksin, on palju kiidetud ja tahaksin lugeda.
Raamatutund.
Ma loodan, et Noviits, millest me täna oleme rääkinud, ei jää sinu viimaseks raamatuks, aga kas sa võid öelda, on ehk midagi juba praegu sinu töölaual?
Jah, seda lauset kasutame, Jumal viskab välja 80 leegil ka algusest, nii. Et loodan, et siis poolele ei jää. Ja hakkas tulema küll üks lugu. Aga jah, kuigi, jah,
sa oled napp kuidagi, tahaks rohkem teada.
Jah, ma olen napp selles mõttes, et tahaks ju kangesti positiivset juttu ajada, aga see kirjastamisprotsess oli jah väga raske, no millal ta kerge on, aga tahad või taha, sa oled seal osaline. Mul on nagu kaks raamatut antud ja toetustega ise välja, ja aga esimene viimane kirjastuse alt ja noh, muidugi on teatud vabadus, kui raamat on käes, et ei pea seda kirjastuselt välja ostma, aga hakkasin kirjutama ja leidsin need mõttelt, et mis mõte sel on. Tekst tuli jälle suht vanast ajast, aga ei mitte aasta arvudega ja jälle kipub kloostriligi võibolla. Ma ei oska seda veel öelda. Ja ei tahagi praegu midagi ära sõnada, aga jah, kurb on see, et sellised napisõnalisus, nagu sa ütled, et selline tõrge tekib just nimelt selles suhtes, et mis siis edasi, et seekord oli küll kolm pakkumist kohe seal mustas saalis ilmselt meile kõigile, seal oli varrakult ja tänapäevalt Eesti raamatult ja eks kirjastajad olid saalis. Ja eks iga üks tegi oma valiku, kes annab ise välja või kes kirjasse kaudu, et see on mõttekoht ja mõttekoht on ka see, et Eesti pidi olema kirjastuste liidu uuringu järgi, tähendab Eesti autorid on maailmas esikohal ise raamatute kirjastamise poolest, et siis tekib küsimus, miks. Need on sellised pärssivad mõtted esialgu ja pole ka nagu selles eas enam, et tahaks väga saatlisse kirjutada, aga no vaatame, mõtleme.
Igal juhul ma loodan, et meil on põhjust ühel või teisel korral ikkagi veel siin mikrofonit taga kokku saada. Aga täna siis oli jutuks sinu 2025. aastal kirjastuse tänapäev poolt välja antud romaan Noviits üle 200 lehekülje ja kust seda raamatut võiks soetada? Neid variante on ilmselt mitmeid.
Selles suhtes on küll rõõm, jah, et ma olen saanud, kuna ma ise ostan, tähendab kirjastuselt raamatut välja, siis ma olen saanud teda nii nimetud koguduse hinnaga müüa. Ja mul on selle üle väga hea meel olnud, et olen kogudustes kohtunud ja minu kõik raamatud, välja arvatud kloostripäevik, mida mul lihtsalt enam ei ole järgi, aga peedistan järelikult elan ja elav leib vaimulikud mõtisklused ja Noviits on kõik müügil, kõik raamatud Tallinna Jaani kirikus tunduvalt odavamalt või lausa poole hinnaga, kui nad on poes ja Tartu Jaani kirikus samuti olemas, et ma jah, vaatan, et peedistamist on ainult Apollos ja seal on ta jah, väga kallis, et ja saab minu poole ka pöörduda, kel soovi on.
Üks mõte tabas mind, kui ma olin Noviitsi lugenud ja olin veel selle loo lummuses ja mõtlesin neid süngeid või vähem süngeid mõtteid, nagu see raamat oli juhatanud, et Noviitsist saaks väga hea filmi, sest minu silme ees hakkas see filmilint jooksma kohe esimestest lehekülgedest peale.
Ja sa oled nüüd teine inimene, kes seda ütleb, sest Noviitsi esimesi lehekülgi see tuli ja 2009 olin ma pastoraalseminaris. Ove ja Liina Sander olid need, kes lugesid neid esimesi asju sellest raamatust, sest kuigi varem oli ka sellist otseteksti tulnud, oli see minu jaoks selline hästi üllatav tekst, kui ta hakkas tulema. Noh, et ta on nii täpne, et ta aasta arv ka veel ja ma andsin neile lugeda ja neile väga meeldis ja Liina Sander ütles siis, et tead, Miina mul kuskil teisest leheküljest hakkas kohe jooksma pilt silme eest, kuidas see noormees selle kloostri suunas läheb. Et jah, vaat huvitav.
Ja, täpselt nii, samuti. Kahe-kolme tunnist ajaga tehakse asi kindlaks, et ju siis tulevad omal ajal esile ka need, kes selle asja võiksid filmina ette võtta. Aga aitäh sulle, Miina Piir, et oled tulnud täna stuudiosse ja saime rääkida sinu raamatust Noviits. Ma soovin sulle häid jätkuvaid aastaid ja et seda teksti sealt ülevalt poolt ikkagi tuleks ja et need ei jääks 8-leheküljeliseks, vaid tuleksid kuni lõpuni välja.
Aitäh, Margit!
Tänases saates olid kirjanik ja eelka vaimulik Miina Piir ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Raamatutund.